You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ช่วงนี้นะคะไปฟังสายตรงจากเมืองไทยกันค่ะเราจะเจาะลึกเรื่องของร่างกฎหมายที่ตัดสิทธิ์ผู้หนีคดีไม่ให้ฟ้องร้องคดีคนอื่นได้นะคะแล้วก็จะเปิดโอกาสให้จำเลยประกันตัวได้มากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาคนล้นคุกค่ะติดตามได้จากคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน์
ครับสวัสดีครับ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติล่าสุดได้ผ่านร่างกฎหมายตัดสิทธิคนหนีคดีไม่ให้ฟ้องคดีอาญาได้เรื่องนี้ก็ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางมีรายละเอียดเป็นอย่างไรคะ
ครับร่างกฎหมายฉบับนี้ใช้ชื่อว่าร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครับซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระที่2และ3เตรียมเสนอเป็นกฎหมายตามขั้นตอนสาระสำคัญอยู่ที่มาตราที่5บัญญัติไว้ถึงการห้ามประชาชนเป็นโจทก์ฟ้องคดีผู้อื่นโดยไม่สุจริตหรือเพื่อกันแกล้งกันหากพบว่าโจทก์ฟ้องคดีโดยไม่สุจริตบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อกันแกล้งเอาเปรียบจำเลยหรือเป็นการฟ้องโดยไม่สุจริตศาลมีอำนาจในการยกฟ้องหรือไม่รับฟ้องก็ได้และห้ามมิให้โจทยื่นฟ้องคดีในเรื่องเดียวกันนี้อีกซึ่งจะครอบคลุมถึงการที่ผู้ปฏิเสธคำสั่งคำพิพากษาของศาลในคดีที่ถึงที่สุดแล้วโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรก็หมายความว่าอย่างเช่นศาลตัดสินลงโทษจำคุกหรือว่าปรับแต่ว่าจำเลยไม่ปฏิบัติตามอย่างเช่นหลบหนีคดีไปต่างประเทศบุคคลผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้มาฟ้องคดีอาญาต่อศาลได้อีกเพราะว่ากฎหมายไม่ควรให้สิทธิ์กับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาอย่างไรก็ตามการตัดสิทธิ์การฟ้องคดีอาญาดังกล่าวไม่รวมถึงการดำเนินคดีผ่านช่องทางตำรวจและอัยการนายมหันต์เดชวิทักษ์ประธานกรรมาธิการที่พิจารณาเรื่องนี้ให้เหตุผลของการผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าวว่าเป็นเพราะที่ผ่านมามีการฟ้องร้องคดีพร่ำเพรื่อกันแกล้งทั้งที่ผู้ฟ้องบางคนไม่ทำตามกฎหมายดังนั้นบุคคลที่ไม่เคารพกระบวนการยุติธรรมก็ย่อมไม่ได้สิทธิ์ได้รับความคุ้มครองตามกระบวนการยุติธรรมเช่นกันเพื่อเป็นความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ
มีผู้ที่ตั้งข้อสังเกตว่าการออกกฎหมายออกมาช่วงนี้นั้นหวังผลทางการเมืองหรือไม่เรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรคะ
ครับก็มีการตั้งข้อสังเกตที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าประเด็นที่ระบุว่าบุคคลมีคดีถูกตัดสิทธิ์การฟ้องคดีอาญาไปถูกเชื่อมโยงกับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรและยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ถูกพิพากษาตัดสินให้มีความผิดและยังคงอยู่ในต่างประเทศขณะนี้แต่ว่าในความเป็นจริงและกฎหมายฉบับนี้ทางกรรมาธิการที่ผลักดันยืนยันว่าจะมีผลครอบคลุมไปทุกคนที่หนีคดีไม่เพียงเฉพาะอดีตนายกรัฐมนตรีทั้งสองคนเท่านั้นแต่ไม่ก็ดีครับที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวของนายทักษิณชินวัตรที่มักจะมีการมอบหมายให้ทนายความไปฟ้องร้องคนอื่นหลายครั้งเช่นฟ้องฐานหมิ่นประมาททำให้เสียหายการผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้จึงถูกมองว่าพุ่งเป้าไปที่อดีตนายกรัฐมนตรีทั้งสองคนอย่างไม่ต้องสงสัยขณะที่นายจตุรนฉายแสงประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติให้ความเห็นว่าการจะออกกฎหมายอะไรก็ตามและหวังผลต่อบุคคลเป็นการเฉพาะต้องคำนึงว่าจะส่งผลเสียหายต่อระบบยุติธรรมโดยรวมอย่างไรซึ่งอาจจะกระทบกับคนอีกมากมายที่เขาไม่สามารถสู้คดีด้วยเหตุจำเป็นอีกนานาประการซึ่งคนเหล่านี้จะเสียสิทธิ์ไปอีกดังนั้นการจะทำอะไรไปกระทบบุคคลโดยไม่คำนึงถึงส่วนรวมจะทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศนี้มามากแล้วขณะที่นายสมชายแสวงการสมาชิกสนช.ให้สัมภาษณ์ทีมข่าวจอประเด็นซัดออนไลน์ถึงการถูกมองว่ากฎหมายต้องการจัดการกับนักการเมืองบางคนหรือไม่ยิ่งช่วงใกล้เลือกตั้งด้วยโดยชี้แจงว่ากฎหมายฉบับนี้กำหนดขึ้นมาเพื่อให้ศาลสามารถใช้ดุลยพินิจในการดูว่าฟ้องถูกหรือผิดมีองค์ประกอบครบหรือไม่เรียกว่าผู้ที่มาฟ้องศาลต้องมือสะอาดจะฟ้องต้องมามือสะอาดถ้ามามือสกปรกศาลต้องพิจารณาได้ว่าไม่ควรเป็นเครื่องมือให้คนเหล่านี้มิจฉาชีพเหล่านี้แอบมาใช้ศาลเป็นเครื่องมือในการจัดหาจัดการฝ่ายตรงข้ามไม่ไปแล้วก็ไปข่มขู่ในการรีดทรัพย์ตบทรัพย์หรือการแกล้งคนอื่นเป็นการมือความยุติธรรมอีกรูปแบบหนึ่งไม่ได้เกี่ยวกับนักการเมืองอย่างเดียวแต่ว่าเกี่ยวกับทุกคนนะครับส่วนคำถามที่เกี่ยวกับกฎหมายที่ออกมาในช่วงใกล้เลือกตั้งนักการเมืองจะเอาไปอ้างว่าใช้ประโยชน์โจมตีหรือไม่เรื่องนี้นายสมชายกล่าวว่าช่วยไม่ได้ก็คุณหนีทำไมไม่รับคดีอาญายืนยันไม่ได้กลั่นแกล้งใครถ้าคุณปฏิเสธคุณก็ต้องปฏิเสธระบบทั้งหมดนะครับ
นอกจากประเด็นการตัดสิทธิ์คนหนีคดีไม่ให้ฟ้องแล้วยังมีสาระสำคัญในเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ต้องเสียค่าประกันตัวด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นสาระสำคัญคือการแก้ไขเพิ่มเติมการขยายอัตราโทษจำคุกในคดีที่ต้องเรียกประกันและหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยจากเดิมเนี่ยหากผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยที่มีโทษจำคุก5ปีขึ้นไปถ้าได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจะต้องวางหลักประกันตรงนี้มีการมองว่าจะทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งที่เดือดร้อนเรื่องเงินประกันต้องอยู่ในคุกทำให้เกิดปัญหาล้นคุกนะครับโดยไม่จำเป็นจึงมีการขยายเพดานขึ้นไปว่าถ้าจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในประเทศที่ต้องวางเงินประกันต้องมีโทษจำคุก10ปีขึ้นไปดังนั้นผู้ที่มีโทษ5ถึง9ปีนั้นจะต้องมีพันธะประเภทอื่นกับศาลเช่นจะต้องมารายงานตัวแต่ไม่ต้องวางเงินประกันอีกทั้งเพื่อจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีที่มีอัตราโทษไม่เกิน10ปีซึ่งส่วนใหญ่เป็นคดีที่โทษไม่ร้ายแรงมีโอกาสได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวมากขึ้นโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันถ้าเกิดไม่มีพฤติกรรมข่มขู่พยานหรือว่าหลบหนีคดีอย่างไรก็ดีครับเพื่อเป็นการป้องกันการหลบหนีจึงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำระบบเครื่องมือติดตามอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ติดตามตัวผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นศาลโดยเพิ่มอำนาจให้กับเจ้าพนักงานศาลอำนวยความสะดวกไปด้วยนะครับสรุปแล้วสองประเด็นสำคัญคือในร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นการตัดสิทธิผู้หลบหนีคดีหรือไม่ปฏิบัติตามคำตัดสินของศาลแล้วก็แก้ไขเรื่องการฟ้องศาลโดยมีเจตนาที่ไม่สุจริตเช่นฟ้องศาลเพื่อกลั่นแกล้งกันให้เสียเวลาเป็นต้นรวมทั้งการรับจ้างฟ้องเพื่อเรียกเอาทรัพย์สินจากจำเลยแลกกับการถอนฟ้องหรือเรียกว่าตบทรัพย์รวมทั้งการฟ้องกลั่นแกล้งทางการเมืองฟ้องเพื่อข่มขู่ไล่ที่ฟ้องโดยไม่สุจริตและการแก้ไขเพิ่มเติมการปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ต้องเสียค่าประกันด้วยการขยายอัตราโทษจาก5ปีเป็น10ปีเพื่อเปิดโอกาสให้ได้รับการปล่อยตัวมากขึ้นแก้ปัญหาการล้นคุกช่วยคนที่ไม่มีเงินประกันที่ไม่มีพฤติกรรมหลบหนีนะครับกับผมยศวัฒน์ คงประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS Radio จากกรุงเทพมหานครครับ
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au